ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga moko simana nzanga awana Washington DC. Ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika. Epa ito za liko pesa bino sangu eye ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Pe ya zumi na libwa na monile ya ikolo Congo Democratic Mobimba. Mpoko ilamu pe boyebo la muna bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Linaka linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika. The Voice of America uto Washington DC. Na Masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean sango ya mokili ya lelo epese melibino na mosali wa bino Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Papa wa Roma Papa François a pameli uto Vatican bobumi bwansomo bosalamaki mposo muliki na kutumba bakoni pe minganga na lopitalo ya Mobaya pene na Butembo na ngambo na ye episkopo ya lukumu ya diocese katoliko ya Beni Butembo Melchizedek Paluku Sikulu ye asingi bana mboka kotelema pona bokingi pe kofunda bato mabe.
Pourquoi vous devez penser que il est programmé et des gens qui connaissent très bien les milieux.
Koleka mibu mitano mikoki uto mikanda miandingisa ya kotambusa mituka to permis de conduire epesa makali susutene na ikolo Congo Demokratika bakumbi mituka bazali komitungisa ma na batungisa mipe na bayipulusu pe bazali na kokoso tango ya likama.
Bakonza mboka basala moye tu ke babi misabiso ba permis poto ko malaise ozanga permis boye okotu tape mutu boye permis de defendre yo parce qu'on doit ba sama permis boye a bien te basunga biso pena mwami
bilenge ba ngumba goma ya lisanga C2E centre développement entreprise ba bandi misala mia kolingisa ba ye ekolo Congo Démocratique na maimatali misala mia nkita na bikolo bisusu nzinga nzinga ya ekolo eye na bozangi kimia.
Tozana plus de 25 ans il y a insécurité à wana na mboka la biso. Ce qui tole bi que comme insécurité ezali to salaté et kozala mabé pour na mboka la biso.
Miss ya ekolo Congo Démocratique na États-Unis to en lenge mobali ya mwasi oyo apona mi bo bonzinga koleka apona maki na mimekano mosala maki awa na États-Unis mingi mingi na Dallas na Texas poso muliki ya ngonde to kolobela na lina kanabiso lokole ya lelo pona yango mosali webino Edi Isango ako tuna mubandisi ya milulu miango Christelle Luyeye to kolanda yango awa kasi yambu na yango tulanda sango to kupesa bino na bokuse. Papa François Pameli Bitumba Batomboki ba ADF ba Salaki Mokolo Mwamine Imoleki na mboka Maboya na koleka kilometre tukumi bale na nord ya Butembo na nord Kivu. Papa wa Roma apalelaki yango lobiloleki na likita ya bato banso na esike bengami Santu Petelu na Vatican alobi bobomi bato na lopitalo la Maboya bopesi nsomo mingi po bato ba bomamaki bazalaki na minduki to na bibundelite pe kati na bango izalaki na munganga ya mamelo moko bato sambo bakufaki na bobomi boye ba ADF bafundami kosala na botumbi esika ya kupesa lisalisi ya minganga bakoni pe bazalaki kati na bawei mokolo mwayambo bamposo moye minganga batambolaki na territoire ya Beni pe na ngumba Beni pe batelemisaki misala mikolo misato pona kupamela bobomi boye. Donc Dr. Denis Mukwege oyo azwa kambano ya Nobel ya kimia na 2018 ye pe a pamela ki yango pe a senga ki bo bateli bwa basali ba bokolongono pe minganga. Papa wa Roma asambela ki pe pona mabuta mabaye ba kufisi bato pe bazwa ki makama Bitumba bikumi bikobi kungala na Rutshuru na North Kivu kati na mpenga maikolo Congo Democratique na batumbuki ba M23 Wuto lelo na tongo nokitula masasi nuzali koyoka mana langira pe kabindi bavandi ya bisika biye mingi mingi ya kiwanja Rutshuru Rubare na kalengera bazali kubanga pe baike bakimi bakambi bamboka rangira balubi ete bato babale bakufi na babombe ezali kukuya na ndako ya bato babombe misusu pe ezali kukuya na tamugenga le Biloleki M23 Lingomba Yabatomboki, Libotola Bunagana na Rutshuru et Sengaki na au commissaire ya ONU pour la Makoki Mabomoto, Volker Turk. Fungo la bolukuluki na mbembe ifundi mampinga maiko le Congo démocratique FRDC ko sala na bitumba bizali kongala hutomo kolomamine imoleki na Rutshuru lingomba lieli ya batomboki litindeli mokanda na mokambi ya ONU pona yango M23 e bandeli koloba ite mampinga maiko le Congo démocratique mazali kobundisa yango na lisungi ya FDLR na mangomba misusu ya basimba minduki pona batomboki ba M23 FRDC zali kozwa ba civili loko languba pona kubata mana sima na bango M23 e komi na mokanda mwango ete FRDC ete chaka bibundeli ya makasi na bisika loko la bite yelo mapitalo ndako ya nzambe pe bisika batu bavandaka ifundi FRDC pona liwa ya ba civili. Batu kuleka nkoto tuku misato na minei na ndambo ba kimi bitumba kati na FRDC na M23 na Rutshuru elobi ocha misalami ya ONU pona lisalisi nkoto motoba na ndambo kati na bango ba kati si ngambo ya Uganda na centre ya Bokolongono ya Tamugenga ipai bitumba bikasi bingalaki kuleka ba civili tuku misato na sambo ba yamba maki pona kopesa mali sungi na pota ikasi ba kisi ocha. Pozali kolanda sango ya mokili ya lelo, sango na biso uto Washington DC. Ministre wa yambo ya sika oyu ya tiami mposo muleki na Burkina Faso na kombo ya Apollinaire KLM de Tembela alobi e loko ya motu ya mbula materi na ye ezali kosala bokengi ya ekolo abengi yango mbula materi ya bitumba sima na lekitali ya yamboli salami lelo mbula materi yango ezali na basoda pe na basivili na kati etiami na esika sima na bokui sami ya bokonzi na kapitaine Ibrahim Traoré Oyo a komi Ukamba mboka uto le 30 septembre Ibrahim Traoré abotola ki bokonzi na lieutenant colonel Sandaogo Damiba Oyo yepe lokola abotola ki bokonzi na civili Rock Marc Christian Kabore le 24 janvier eleki Mbula matari ya Ethiopie na ba tomboki ba Tigre ba Kobi lelo masolo mabango makimia na pet na Pretoria na Afrika ya Ngele masolo mango mabandaki na bokambami ya Union africaine Uto Lobby. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alandelaki ye moko lelo bobongisami ya mampinga maye matalaka minduki ya bobongisi ya nucléaire asali yango tango Moscou ezali kobandela kofunda Ukraine komilengele na kobeta babomba ya bosoto. Ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya Ukraine eyebisi ete Russie epesi yango nzoto ya moko ya bayi Amerika akendaki kobunda ye moko na bitumba na Ukraine ezali bongo soda ya kala ya mampinga ma Etats-Unis na kombo ya Joshua Alan Jones oyo akufaki na bitumba elobi li ABC eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Papa wa Roma, Papa François, apameli utu Vatican po bumi buansomo, bo salamaki mposo muliki na kutumba bakoni pimi nganga na lupitalu ya Mubaya na Norkivu na ngambo na ye episkopo ya lukumu ya diocese katoliko ya Bini Butembo, Melchisedek Paluku Sikulu, ye asingi banamboka kotelema pe pona bokingi pe kofunda batuma be. Tulanda sango yango na Erikas Moisi.
Episkopo ya lokumu ya diocese ya Butembo Beni, Monseigneur Melchisedek Paluku Sikulu, liboso ya pansango, apambeli na nkanda nso, mabamelaki na mboka mabu ya butu ya mokolo ma mosala, misa tokotana mokolo ma mosala minei mwamposo moleki. Ntango, ya bopesi lisalisi ya bokolongono bwanzoto, ntope centre de santé zikisama kimpe, Batu libwa babungisa ki bomoi pona mosali mwanzambe ngonga ebele minsolo ete bafandi bako akotelema tulanda maluba ma Monseigneur Melchisedek Paluku Sikulu.
Pourquoi vous devez penser que
bokoki kobanza ete mpo na kosala kimia esengelisi kozwali kwangola to pe munduki o maboko ezali bongo te kasi ezali ntango toti pembeni sentiment ntango totiki kofanda oyo ebonga moko na baye bazali kopanga mabe mpo na bafandi soki oyebi moto songolo oyo amonani kozala moto mabe tosengeli kokabola na lombango sango na misalami ya bokengi bato mabe bakoki te na kakwangura mpe na maboya bango mei soki bazwi lisungi te ya bayimboka
Monseigneur Melchizedek Paluku Sikuli abakisi ete ezali solo kokamwisa komono bakambi o etuka ya Nord Kivu kotonga ba monument mpona bato baye bazali nanu na bomoi epai ya kotongela baye basila kwa toyoka lisumu Melchizedek Paluku Sikuli.
Ezali kokamwisa namoni bato bazali kotonga ata bamonument bato bayebayaki mpo na boluki kimia na kati ya etuka ya Kivu ya likolo epai batonga bamonument mpo na bawei kasi bazali kotonga yango mpo na bato baye bazali nano obomoi ezali kosepelisa soki moke te na monyele ya ekolo Congo Démocratique soki totali malamu ezali na eloko te eye ezali kosalema kino boye
ongambo na bango bakambi mapinga FRDC na Beni babanzi ete makanisi misala mpe molende bosengeli kotiama elongo mpo na bomundisi mangomba mawatomboki mpe nkimia o etando kapitaine Antoni Mwalushai molobili ya operation Sukula ana Beni
ba ndeko na biso ba yeba ete renseignement militaire ezwamaka sur base ya information oyo population ezopesa ba ndeko na biso ba soldat tozosenga mingi mingi population na biso ba koka kopesa biso ba information po bango nde bakendaka bilanga bango nde bakendaka kotoka mai bango baza partout au même moment kasi mapinga ya Congo ya ekolo Congo ezalaka partout na au même moment te ba edaka biso na ba information wana yango nde ekopesa biso makoki ya ko lokalize munguna na koyeba nini munguna alingi sala pwete bana ya ekolo Congo oyo bazwaki mutema ya kobatela mboka Congo na biloko na bia bango bakoka kokende na lumbangu
bingumba Beni Butembo mpe teritori ya Beni mpe Lubero bikolekelaka bozangi bokengi lelo mibuleka ntuku mibale bizwami okati ya diocese ya Butembo Beni. Erikas Mwisi Beni pona laka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Koleka mibu mitano mikoki uto mikanda miandingisa ya kotambwisa mituka to permis de conduire epesa makali susute na ekolo Congo Demokratika bakombi mituka bazali kotungisama na bayipulusu pe bazali na nkokoso tango ya likama tulanda sango yango na Nathalie Sekaburo uto Kinshasa.
Outo le 22 septembre 2017, mbula matari ya ekolo Congo Démocratique esukisa kopesa mokanda ya ndingisa ya kotambwisa mituka to permis de conduire. Mokanda mwango mozomaka na likanisi lya botiami ya mokanda ya ndingisa ya kotambwisa mituka ya lolenge lobengami biometrique. Baye bazalaki na ba permis de conduire ya suka esi esilangala outo sanza ya mibale ya 2022. Batambwisi mituka bazali bongo komitu na soki likambuli yango likuzwa ya nomo kolonini pambate pona bango mitungisi mizali koko bampe soki likama lisalemi ekoza malamu te kozanga yango tulanda boko na bakumbi mituka na babalabala ya Kinshasa
bakonza mboka basala mwa etuke babi misabiso ba permis poto ko malaise kozanga permis boye okotu tape mutu boye permis nde defendre yo parce que nde to basala ba permis boye a bien te basunga biso pena mwa mi
general akoloba na ye mais makambozo le kana nzela general ye bien ngote ce qui général a ressenti après aller car on a négé camouflage à Romona pour les leçons qu'on a chaque année a ressenti permis tant qu'on répond négé non tout ça n'a pas permis les leçons bimater à recomplir à souk à l'enfant peut s'aller permis ce qu'on permet on peut s'aller au cueil bango ou à plus tard permis à nous la bimicité tout ça comprend des solutions ni au bas du rapport n'a permis bisous sur le chauffeur tout ça n'a pas ça permis
les gens de non conduire n'a pas ça accident n'a pas tout à fait camion donc chauffeur est normal faut t'envoyer un permis donc so bimina na baraba l'état
mokambi ya bapulusu ya ngumba ya Kinshasa. Commissaire divisionnaire adjoint Sylvain Okasongo a pamelaki mikolo mileki bapulusu baye bazali kokanga bana mboka baye bazali na permis de conduire te atali siete mokanda mona mozali te pamba te mboka nanu mosali yango te toyoka commissaire divisionnaire Sylvain Okasongo. Député national ya Tchangu Ogi Kalonji yempe na ngambo na ye alobi ete, ezali malamu te mboka monini lokola Congo Démocratique, koza na ino tena mokanda mona, kasi. Atatoli ete, akendaki mbala moleki, komona bisika to place eye permi, bako banda kosa ye mana Kinshasa. Tolanda bongo, Ogi Kalonji.
Ezali normal te ke na mboka neti République Démocratique du Congo, to sala même un mois seulement sans que tous allons nous permis de conduire. Ezali likambo ya soni makasi pona mboka monene neti République Démocratique du Congo. Obenga ki gouvernement ba koka kozwa ba responsabilité na bango ba sala ete peuple congolais tous ba permis de conduire. Ezali pe lokumu ya mboka. Heureusement que dernièrement, ministre ya transport, voie des communications, a signé qui contrat pour babanda ko imprimé ba permis de conduire. Au-delà de ça, na sala ki visite moi-même, na mona ki bâtiment, oyo bazali kotonga, pour être bacha usine ango ya impression ya ba permis de conduire. Donc, côté wana, tozali ko sepela. Misala esi e bandi, donc awa e komi likambo ya tango pour être bako kakope sabiso permis de conduire.
Bayi kabine ya ministre ya mambi matali transport, bayanoli na mituna na biso te, ata kotoluka ki bango. Esengeli koye baete, permis de conduire ya sika. Esengela ki ebima wuto le 30 mai ya mobu moye. Wanandeli yebisi, li wuta ki na ministre ya mambi ya transport. Kase kino mokolo mwalelo, mokanda mona nanu motiamite. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro. Bilenge ba engumba Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu ya lisanga ya CDE Centre Développement Entreprise babandi misala miako lindisa ba yi ekolo Congo Démocratique na mayi matali misala miankita na bikolo bisusu ya nzinga nzinga na ekolo eye na bozangi Kimia tulanda bulayi na fiston isemwami.
Ezalaki na nzela mabongisi makongo eyetolingi nde bilenge balisanga CDE bazalaki kotalisa na mokili mobimba ete ebongi na bakonzi ba ekolo basunga bilenge na misala ya mombongo nyamikoki kosalema na bikolo libwa biye bizali nzinga nzinga ya ekolo Congo Démocratique atako bitumba bizali kokoba kongala mingi mingi na este ekolo Congo Démocratique ntina na yango ezali komatsankita ya ekolo mpe kopekisa bilenge kokota na masanga mabasima manduki toyoka mokambi ya CDE oyo asosolisa biso na elobeli ya veo lingala ntina ya mabongisi mana histoire bindu
oyebi tozana plus de 25 ans ya insécurité awa na mboka la biso soki tolobi ke comme insécurité ezali tosala te ekozala mabe pona mboka la biso parce que esengeli tozwa opportunité na kati ya magere wana responsabilité za na niveau nini na l'état na ba groupe armé wana alors il faut que développer ba stratégie de sortie de crise pour libre échange ezala effectif na mboka la biso mais insécurité est un problème parce que ko faciliter transport ya commerce est un peu difficile na ngonga oyo de toujours le bakeo ikamwana l'état est à likamwana programme na biso Congo tulingi est un programme ya promotion ya libre échange tulingi que commerce ya RDC na mboka misusu ezala effectif parce que na mboka na biso tozana ba entrepreneur ebele tozana mibeko pe ebele ba koro mboka na biso isinya pona ko faciliter marché extérieur à libre échange soki Congo na biso et sali libre échange et ko sala que ba entrepreneur mingi ya mboka na biso ba échanger ba commerce na ba entrepreneur ya mboka misusu
onga munaye le akumba oyo zali moto na mayele na mai matali nkita alimbola biso ete natina ko sala ete ekolo Congo Démocratique ezala mpenza lo lenge ba imboka balingi ezali mpe ya motuya mbula matari esala manso po ete misala mia mombongo misale manankimia na bikolo bisusu ya nzinga nzinga ya RDC mpona bulamu bwa ekolo mpe bavani na yango maloba male ya Kayumba
tokutana kina ba mama o bateka ka biloko na frontière o basala ka ba transaction na frontière o frontière ya Gisenyi Goma tokutana kina bango ba ebisa ki biso ba problème o ba rencontre ka kati na commerce na bango e ba pesa ki biso aussi ba recommandation o tokoko sala o tokoko lobele la bango e pa ya ba autorité pona ko permettre liberté na kati ya commerce to so so lesa ki bango concernant le commerce libre objectif ezala aussi ko komona ndenge si on ba autorité ko apporter ba solution concernant commerce wana concernant liberté économique wana commerce d'abord ezé loko moko eza vraiment très motu ya pona peuple eza motu ya to ko vivre sans commerce été commerce parce que ya mboka kakate mais to ko sala commerce na ba voisin na ba pays voisin parla de la mondialisation wana ouverture au commerce et ko faciliter commerce na biso ki ko profiter et pa ya biso et pa ya ba voisin RDC et bénéficie à kate RDC et acheta kaka kabiloko la RDC ne vend pas aussi auto exporte ka peu mais to importe ka beaucoup biloko wana ndi ezo apporter déficit budgétaire
Congo et yetolingi ezali bongo mabongisi maye bilenge ba ngumba Goma balapinda ko talisa bato banso mpoete misala mia ntombwa mimonisama atako bozangi kimia bozali koyika na ekolo Congo démocratique eye ezali kati na CEA lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est mpe SADC uta ngumba Goma fiston isi mami pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston isi mami Mumekano ya mbala ya misatu ya bulakisi bonzenga ya bilenge basi ya ekolo Congo demokratika awa na États-Unis ya Amerika bosalamaki mokolo mwamposu muleki na Dallas na Texas na linaka na biso ya lelo elokole mwasali wabino ili sangwa ya mbibongo mubandisi ya Manaka Mango Christelle Luyeye tulanda biyanu apesa kibiso
Talonga ki soirée le 22 octobre ya Miss ya concours Miss à Nakata Texas ezalinde Chloé Kanda.
Chloé Kanda zali mwana ekolo Congo démocratique.
Azali mwana ekolo Congo démocratique ki abotama na Mbujimayi. Ale kapé na Katanga et puis akoli à Nakata États-Unis.
Kolobi Miss Chloé okoyi bisabiso penza to ye bavon kina ba catégorie mususulbi Miss Chloé aza nani aza na mbulani na sala ganini aza
Oui Miss Chloé azali na 25 ans azali na katia Dallas awa asali pratiquement je crois 3 ans na katia Dallas tamuta kina ville mususu je crois Chicago bien Illinois et après aye ko aménager awa na katia Dallas Azali atangaka et puis aza asalaka atangaka et puis asalaka
et l'accessibilité nous pour bato azula ndona radio ba moni miss clorité yomoko muto sala makambona oko moni service na malobana yo image na eto mona ndenge azali comme ça toi ba pe bato bazola ndo bayiba
ba photo ezawana et puis ba vidéo pe ezawana boko mona ina ba image ndenge tuzulo ba boye boko mona ina ba image Chloé aza mulai Chloé aza c'est un bois noir femme africaine aza bois noir et puis aza mince
Moulaï maître Boni
je ne sais pas comment dire ça en France na lingala mais na bataille na biso awa aza
5'9 donc tolo bazali na taille 9 topé taille du bois le quoi tout le monde Kinshasa bon mon la yango na habite ce que ça à peine à 2 mètres tout le bas OK et l'équipe elle
oui ça peine à 2 mètres
Kasina pembeni ya Miss Chloé banani mosusu bo ba longi na mimo kanbo salaki
Ezali Miss Rebecca Bossa ye abimaki deuxième dauphine et puis première dauphine ezala ki bongo Marie Dominique Bilombombo et puis Dapi Postchois la Batoyo Batbapona qui en ligne Bongo Ezalaki Jewin Chibola donc Bazal Jewin Chibola Oyaza Bavota qui en ligne Yabini Miss Congenality Dapi Postchois et Bongo deuxième dauphine Aza Rebecca Bossa Première dauphine, Azali, Marie-Dominique Bilombombo. Et puis la gagnante, Azali, Chloé Kanda.
Bangoni soza bilenge, ba mususu pesi ba mibu na bangoti ya, ba zaba na mibu boni.
La The People's Choice, Jewin Chibola Azana, 22 ans. Il est né, grandi à Anakata, Texas, aux États-Unis. Rebecca Bosta, à Outine Bisso, à Kata Kinshasa. Marie-Dominique Bilombombo, il est à Outina, à Botamina, grandi à Kinshasa. Il est à 22 ans. À Leki Bongo, à Tanzanie, et puis Baya Kokuma, aux États-Unis. Donc, il est à Sali, je crois, bah, 6 ou 7 mois à des États-Unis. Bah, on y a sur WhatsApp, presque à l'âge, manque à 22, 23, sauf qu'à la Chloé, même à 25 ans, la gagnante.
Tout le monde est Miss ya Bana ya Congo, kasi na ita ya Texas, tout est ya Bana ya Congo, ba ibazali, ba uti ba Britannia, sur les États-Unis.
Miss ezali Bana ya Congo, oyo ba fandra les États-Unis, to Bana oyo ba botami awa, soit ba para mi bale baza ba Congolais, soit para mon kwaza Congolais.
Ndenge lobi sami na Texas na tuni yango na tuni motuni ezaki.
Oh non, eza partout, eza na Texas te, eza na États-Unis mobimba. Parce que première édition eza maki na na kati ya DMV, ça veut dire Maryland, Washington na Virginie. Et puis deuxième édition eza mi pe bongo na Maryland, Washington na Virginie, donc DMV. Nous sommes en Texas.
Kasi pona nini bosala ka Miss yango Miss Congo mena États-Unis pona nini bosala yango awa na Congo te ingelo banini makantini bozala kono na sima
ba premièrement ba jeune fille o ba fanda ka aux États-Unis comme thème de biso ya année oyo ya 2022 ezala ki bongo one night in Congo donc nuit moko na kati ya Congo ça veut dire que to meni batu na kati ya Congo. Tumimi batu nyosu na kati ya Congo. Oui, ba projet ya kosala mwa na libanda ya États-Unis to na kati ya Congo ezali, mais na lingaki ba jeune fille au bazar awa na kati ya États-Unis ba représenter Congo. Parce que soto sali yango na kati ya Congo, tumimi ba jeune fille nyosu te au bazar ba ya na Congo. Bango baza na plus opportunité ki tumimi bango. Yango na lingaki ezala awa na kati ya États-Unis ba jeune fille nyoso ba oshiko huta no libanda Congo me ozala mina dress moko o ezala na kati ya États-Unis na Congo pe okosala manango Miss Congo okosala na Europe e okosala na Congo e okosala na Tanzanie ba ko ba Congolais baza na Tanzanie ba okosala Miss Congo na bango ba Congo o baza na ba Congo baza na Sud Afrique ba okosala peu importe pays ozali mais oyo to uti kosala le vende ezaki particulièrement Miss RD Congo Issa. Na kati ya Congo pe ba projet pe zali tolingaki ba jeune fille oyo baza na kati États-Unis pa représenter Congo comme pe baza ba ambassadrice ya États-Unis baza ba ambassadrice ya Congo a na kati États-Unis et pourquoi pas partout dans le monde.
Bongo lokolo lobi tame to mama ali kambo ya mobu moye mozaki a butu moko to poko moko na Congo eloko nini bongai bola kisakaka bonzenga ya bana ya Congo tope makambo mususu ya toki tope ya culture ya ekolo Congo démocratique.
Ezalaki plus culture na biso na kati ya Congo en général parce que na kati ya Miss Congo toza na ba jeune fille o baza ba luba comme tel Chloé Kanda yemo baza muluba Jewin Chibola za muluba Marie Dominique Bilombombo yemo baza muluba toza na Rebecca Bosta aza auti bakuta lisala toza na ba jeune fille ebele o bauti ba pays mus ba ville mus ba village mususu ba ekolo mususu.
Ezaki bongo Christelle Luyeye kolobela biso mumekano ya Miss ya bilenge basi ya ekolo Congo démocratique mumekano musana makimposo moleki na Dallas na Texas tokolanda eteni na yango ya mibale na linaka na biso ya sango ya mokili ya lelo na 20h30 na sango ya mokili ya lelo tolobaki Papa wa Roma, Papa François, Pameli, Wutu Vatican, Bobumi, Bonsomo, Bosalama Kimposo Muliki, Nakotumba, Bakoni, Naminganga, na l'hôpitalo ya Moboya, Penena Butembo, Nangambo na ye, Episcopo ya Lokumu ya Diocese Catholique ya Beni Butembo, Melchisedek, Paluku Sikulu, ye Asengi Banamboka, Kotelema, Pona Bokengi, Pekofunda Batuma Beto, Pesi, Matundu, na Fatuma Kala la Limasi, na Rob McLean, Obasungi Sonanzela. Masini tukutana na 20h pour une édition de la vision à mi-balé à Sango Yamokili à l'élo. Ngai Kombo Nangai, Eddie Isango.